Μέρα, καλημέρα στους ακροατές.
Ότι αυτή την περίοδο και πολλά λέγονται και πολλά ακούγονται. Το θέμα είναι να μπορεί ο κόσμος να αντιληφθεί τι είναι εκείνο που ουσιαστικά συμβαίνει και ποιες είναι οι προτάσεις οι οποίες τεκμηριωμένα πλέον μπαίνουν στο δημόσιο τόπο της συζήτησης. Διότι και εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να δούμε ποιοι λένε τι. Αυτό θέλω να πω. Να. Τι είπε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος?
Νομίζω έχετε δίκιο. Καταρχήν έτυχε να παρακολουθήσω τη συνέντευξη. Μάλιστα μεταξύ μιας παρέας φίλων τη χαρακτηρίσαμε κυριολεκτικά μάθημα.
Mm.
Αλλά είναι αυτό που είπατε. Πρέπει να αναλύσουμε ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα. Ένα σύστημα που έχει να κάνει με γεωπολιτικά συμφέροντα και με νομικές έννοιες που δεν είναι ευκολονόητες. Και πάνω σε αυτό, αφού αναλυθεί τι ισχύει, τι συμβαίνει, τι προοπτικές και τι σκοπούς έχουν οι διάφοροι που εμπλέκονται, να χαραχτεί μια εθνική στρατηγική, ρεαλιστική, πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Και νομίζω ότι πέρα από το ότι φωνές που ακούμε δεξιά και αριστερά, κάποιοι που το παίζουν τουρκοφάγοι, κάποιοι άλλοι που το παίζουν ότι παιδιά να δούμε τι θα κάνουμε χωρίς να ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε, χρειάζεται μια ισχυρή στρατηγική η οποία να μπορεί να πηγαίνει τα εθνικά συμφέροντα παραπέρα, λαμβάνοντας υπόψη προφανώς όλες τις παραμέτρους.
Ναι. Από αυτά τα οποία χθες υπόθηκαν, γιατί σήμερα υπάρχουν έτσι αντιδράσεις σε συγκεκριμένα σημεία? Τι δεν άρεσε κατά τη γνώμη σας, κύριε Παπακοσταντή? Το γεγονός ότι υπόθηκαν τα πράγματα ακόμα και σε κάποιες περιπτώσεις που μας έκαναν να αισθανθούμε άβολα, όπως ας πούμε εκείνο που τον τελευταίο καιρό λέγεται το δικαστήριο της Χάγης. Το δικαστήριο της Χάγης, που κάποιοι προκρίνουν και προτείνουν ως λύσεις, έχει και συγκεκριμένες παγίδες. Με την έννοια ότι ίσως βρεθούμε και.
Δεν είναι μόνο συγκεκριμένες καταγίδες. Το θέμα είναι ότι για να πάμε στο δικαστήριο της ΧΑΗΣ πρέπει να υπογραφεί ένα υποσχετικό από τις δύο χώρες για να αποδεχτούν και τα αποτελέσματά του. Όταν έχει σχεδόν ως δεδομένο ότι αυτό το πράγμα δεν το θέλει η Τουρκία και ότι θέλει να συνεχίσει έτσι, το επόμενη λύση είναι το ενδεχόμενο, γι' αυτό ίσως δεν αρέσει, της διαπραγμάτευσης. Η διαπραγμάτευση πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις προωθείται για την επίλυση διαφορών. Αυτό το σοβαρό που έθεσε χθες ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι ότι δεν αφορά μόνο τη διαμάχη, να το πω έτσι, Ελλάδα-Τουρκία.
Μεγαλώνει ο κύκλος.
Ακριβώς. Μεγαλώνει με μια διαπραγμάτευση όπου πρέπει να οριοθετηθούν ΑΟΣ με ένα πλέγμα χωρών. Και πρέπει να διευθετηθούν με τέτοιο τρόπο που λίγο πολύ να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν είναι εύκολο, προφανώς δεν είναι εύκολο και θέλει συγκεκριμένη δουλειά και συγκεκριμένες διπλωματικές προσπάθειες.
Ναι.
Διότι είναι εύκολο να λέμε ας πάει η Τουρκία στη Χάγη, ωραία. Το να πάει στη Χάγη θα πρέπει να υπογραφεί μια υπόσχεση και από την Τουρκία και από την Ελλάδα. Ότι
τι θα γίνει όμως αν το δικαστήριο της Χάγης αποφασίσει ότι κάποιες ζώνες που μέχρι αυτή την ώρα τις έχεις αφήσει στον αέρα πραγματικά είναι αμφισβητήσιμες?
Ακόμα αυτή τη στιγμή η Τουρκία με όλη την τακτική δείχνει ότι δεν επιθυμεί Χάγη. Και προσπαθεί να δημιουργήσει τελεσμένα, εξού και η συμφωνία υποτίθεται με την αυτοκυβέρνηση της Λιβύης.
Ναι.
Απ' την άλλη μεριά όμως, ακόμα και αν διευθετηθούν στη Χάγη κάποια ζητήματα μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, δεν πρέπει να επηρεαστούν, θα επηρεαστούν σίγουρα και άλλες χώρες οι οποίες είναι στην περιοχή. Δηλαδή, διευθετώντας την ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου, Ελλάδας και Λιβύης, προφανώς επηρεάζεται και η Τουρκία σε όλο αυτό. Γι' αυτό και το παιχνίδι έχει πάει στην Ανατολική Μεσόγειο και έχει φύγει από τα στενά πλαίσια του Αιγαίου.
Ναι.
Πάνω σε αυτή την, αν θέλετε, κατάσταση ήρθε και η γνώμη της νομικής υπηρεσίας της Βουλής της Γερμανίας
σήμερα,
η οποία έβγαλε μια πολύ ενδιαφέρουσα θέση.
Ναι.
Πάνω στις γενικότερες ελληνικές θέσεις. Άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή την πάγια θέση ότι όλα τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα να αποδειχθεί η Τουρκία πάνω σε αυτό να προσφυγεί στη Χάγη.
Και το είπε και χθες και ο κύριος Βενιζέλος ότι η υφαλοκρηπίδα ισχύει εφ' αυτής. Δεν χρειάζεται να τα ανακηρύξει. Υπάρχει.
Ακριβώς.
Χρειάζεται όμως οριοθέτηση, είπε χαρακτηριστικά.
Ακριβώς.
Η ΑΟΣ ακριβώς. Χρειάζεται ανακήρυξη και οριοθέτηση.
Η ΑΟΣ χρειάζεται ανακήρυξη και οριοθέτηση και αυτή κατοχυρώνει ακριβώς την κατάσταση.
Ναι.
Τώρα... Αλλά χρειάζεται συμφωνία των ενδιαφερομένων μερών. Δηλαδή όταν κάνει ανακήρυξη και δεν την αποδεχτεί ο άλλος, ο απέναντι, έχεις πρόβλημα. Δηλαδή, πρόβλημα με την έννοια ότι δεν έχουν κατοχυρωθεί αυτά που εσύ πιστεύεις ότι έχεις κατοχυρώσει.
Mm-hmm. Σήμερα, με το δεδομένο ότι έχουμε και τη συνάντηση της Γερμανίδας Καγκελάριου στην Τουρκία με τον Ταγί Περτογάν και αυτό το 18 σέλιδο πόρισμα από την Βουλή της Γερμανίας, θεωρείτε ότι μπαίνουμε σε μια ακόμα μέρα με διαφορετική τροχιά στην συζήτηση, δηλαδή αλλάζουν τα δεδομένα?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μια γνωμάτευση επιστημονική, η οποία όμως όλο τυχαίως, σε εισαγωγικά, βγήκε μία μέρα πριν επισκεφτεί η Γερμανίδα Καγκελάριο στην Τουρκία. Mm. Άρα εκφράζει κάποιες απόψεις, τις οποίες προφανώς δεν τις έχει αποδοκιμάσει η γερμανική κυβέρνηση. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια, μια επιστημονική γνωμάτευση δεν δεσμεύει πολιτικά μια κυβέρνηση, όμως δείχνει γραμμή. Δείχνει γραμμή. Δηλαδή, πηγαίνοντας η κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή στον Ερντογάν, ο Ερντογάν γνωρίζει πάνω κάτω κάποιες απόψεις γενικές του γερμανικού κράτους. Και αυτό δεν είναι καθόλου άσχημο για μας.
Ναι. Με το δεδομένο βέβαια ότι πριν από λίγες ώρες είχαμε πάλι μπαράζ εναέριων παραβιάσεων στη χώρα μας. Και μάλιστα λένε οι πηγές από το Υπουργείο ότι τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη ήταν και οπλισμένα.
Ναι, αυτό δεν είναι όμως κάτι τωρινό. Είναι κάτι που είναι χρόνια τώρα. Mm. Είναι στην πάγια τακτική της Τουρκίας να αμφισβητήσει τον ελληνικό εναέριο χώρο στα 10 μίλια. Γιατί ο ελληνικός εναέριος χώρος είναι στα 10 μίλια, ενώ τα ελληνικά χωρικά ύδατα είναι στα 6.
Στα 6. Ναι.
Και αντίστοιχα η Τουρκία έχει 6 μίλια εναέριο και 6 μίλια χωρικά ύδατα. Η Τουρκία λοιπόν πάει για αμφισβητεί αυτή τη διαφορά των 4 μιλίων και όχι μόνο ενδεχομένως, και είναι και στην πάγια τακτική της να προσπαθεί να δημιουργήσει δεδομένα στο Αιγαίο. Εκεί οι Έλληνες πιλότοι τους αντιμετωπίζουν επιτυχώς, νομίζω ότι αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και δυστυχώς αυτό όσο συνεχίζεται τόσο είναι άσχημο και για τις δύο πλευρές.
Μάλιστα. Μένω και στο... γιατί το σχολίασε χθες αυτό και ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Οι Λατίνοι έλεγαν αν θες ειρήνη προετοιμάσου για πόλεμο, είπε χαρακτηριστικά για τους φόβους περί θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο. Σε κάθε περίπτωση την εξέλιξε όμως συζήτηση λέγοντας ότι και αυτό να συμβεί θα έρθει και η φάση διαπραγμάτευσης και πάλι θα διενεργούμε με επίκληση
ναι,
του διεθνούς δικαίου.
Δεν μπορεί να είναι... Και είτε θερμό επεισόδιο γίνει, είτε πολεμική σύγκρουση κάποιων ημερών συμβεί, η κατάληξη θα είναι ούτως ή άλλως η διαπραγμάτευση. Λοιπόν, άφησε λοιπόν ένα παράθυρο ο Ευάγγελος Βενιζέλος της διαπραγμάτευσης, ίσως και γι' αυτό κατηγορήθηκε, το οποίο τελικά ίσως είναι μια ρεαλιστική εξέλιξη σε όλη αυτή την κατάσταση. Αλλά όταν μιλάμε για διαπραγμάτευση, δεν κάθεσαι στο τραπέζι να πεις τι θα δώσεις στον αντίπαλο. Είναι μια γενικότερη ιστορία η οποία χρειάζεται να γίνει προκειμένου να διευθετούν κάποια πράγματα. Δηλαδή, διαπραγμάτευση πρέπει να γίνει με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση της ΑΟΣ, διαπραγμάτευση με τη Λιβύη για το αντίστοιχο, διαπραγμάτευση με την Ιταλία, διαπραγμάτευση με την Αλβανία και ούτω καθεξής. Και στο πλαίσιο αυτό προφανώς πρέπει να γίνει και με την Τουρκία, η οποία έτσι κι αλλιώς υπάρχει. Έχουν υπάρξει δηλαδή διαδικασίες μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και επιτροπές για τη συζήτηση του θέματος, αλλά νομίζω ότι διακόπηκαν την εποχή του πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν.
Mm. Και από εκεί και πέρα κινησία. Με την έννοια ότι.
Ακριβώς.
Η συζήτηση τελείωσε εκεί που πήγε να ξεκινήσει. Λοιπόν, η διαπραγμάτευση όντως είναι ένα θέμα που σήμερα έχει γύρει σειρά συζητήσεων με αφορμή την εν λόγω συνέντευξη. Μπορεί να μας ξενίζει ή να ξενίζει, εν πάση περιπτώσει, εκείνους που ενοχλεί η κουβέντα, αλλά δεν πάβει να είναι μια ρεαλιστική προσέγγιση μιας κατάστασης που δεν μπορεί να διονύζεται σαΐ με δηλώσεις, με αντικλήσεις, με ανακοινώσεις. Κάποια στιγμή δεν οδηγεί πουθενά όλο αυτό το πράγμα. Κύριε Παπακοσταντή, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ήταν μια εξαιρετική συνέντευξη. Αν τη βρίσκεται...